Radio Okapi.
Mama Nicole Kudyangela na bampangi nyonso aluzolo mbote na benu yao ya inkufi ya ntsangume kubika ndinga ya ngemba. Mbwizani lena salama vena kati ya ndonga luyalu na ba maimai baka tuka mvimba mvimba. Bame mudila ntalu ya bisali ya kusungidila nkangu upe bame pesa ba nimero ya kubokila kana nkangu meba kusa tika mbeni kele. Meza bisa General Leon Richard Kasonga, chef d'état major. Ba UN na ba NP mekuma na intu ya bambuta ya bana kuna na mpanza Bukavu malongi mivutukila na banzonkanda ya mabundu lukanu bakaka ntwadisi ya kizunga mekuwa misa mvovidi ya minlogisike na kizunga Sud Kivu bonso vete kuzalanda na mwantangu. Na mpanza Lubumbashi samu na kusumba tsaku ya fufuwa masangu ya bakilo makumi zole na tanu bafan kongole mafunda makumi iya. Fufuwa masangu bokidisaka luyalu yake fiyoti. Pediaka minguka kina kubebisa babilanga. Luyalu salangolo kanave madi yake kondo na kisika ina mpangi. Sanguna inda na manima kubutula bisika mfuni ya bambeni ya ba EDF kuna na beni ntwadisi ya ndonga ya luyalu ya kongome kubika tsadulu ya ngolo samu na kusiamisa lunungu na ntwala bambeni. Na bisika bame botula inzo ya kutumina bisalu kele kaka na kulandila mambo nyonso na nzila ya banimero ver ya telefone bame pesa na nkangu. Nkangu bukila kana bame bakusa kisika mbeni zo na kote la pediaka bame bodila ntalu ya makesa na ya bampulusi samu na kusungidila nkangu. Kina tindinga ya ndonga luyalu Leon Richard Kasonga General na kinzo nzolo ya Bilivan Lutumba.
La tête de l'ADF a été neutralisée.
Intu ya ADF melemba imene ya mibika na ntwadisi mosi intu mbundu na bau kena kusoma tika mosi pili na bete na kusosa intu mbundu na bau. Tangu betu kele mbisa mbeni ina betu kesepela nde samu na beto ntsangu ya ADF memanisa ya mibika na bampulusi sungidi lankangu. Teleka betu mebutu la madina kasi niu madina nde betu zona baka pediaka bifulu zole mingi tika mevuanda mutu ina mibikana. Tangu betu kesu kisayandi betu kekuzazabisa beno nde kubanda bubi ya izimba na ntsangu ya wa ADF ya ikele mbala ya tuka betu lenda futuka na manima ve betu kesu kisa mvimba mvimba konto nkangu konto mutu kevuanda na mfinakani ya ADF fuete sukisa kisika mosi ve betu kebika meba kama bambeni pe bambeni tika kevuanda mbeni ya republike ton siku ya iti
les lois de la republique ou contre le prescrit.
Bisalu nyonso anzonkanda futukila kama zono kilumba ntete mutindo yake vandela kana na banzonkanda nyonso mabundu kena mpanza Bukavu nzoka ndetsa ngwango mesepedisa bantu nyonso ve kimvuka mimfuvidi ya milongisi ya kongosi eko mebukuta samu na ngwizani mebaka manakati ya ntwadisha kizunga na mimfuvidi ya dibunda mimpe misioni na kimvuka bibutu nde ba NU na ba NP mekuwa na yintu wa bibutu ntendula na yinu anange na napliorishu mambu na ntsangu sonika kajan kasami.
Kubanda kilumbu ya sambanu, mafunda zole, makumi zole, kilumbu ya mvutukulu ya banzo ukanda na manima ya mvunda ya Noel pe mvula ya impa, balongisi mangaka kufutuka na banzo ukanda, samu bafutukila balomba kadifuta ya baina mekondwa banimero matrikili na baina kebaka kadifuta ve. Twadisi ya kizunga sadisaka kimoko ina kutikisaka baina kepesaka lusadusu na mambu ya malongi ya Sud Kivu. Baina ketubilaka balongisi kuizaka lomba na mfumu ya kizunga ya kusonika mukanda ina kekuiza tombula ntalu ya difuta ya ba NE na ba NP na kufingidilaka luyalu ya kati kuizaka bongisa mambu ya difuta bau. mambu pesa kanganzi ba syndicat ya Congo. Samu na sieko yakele kuvutukila prime pe kusakani na malongi ya ofelei na zona kamfumu ya ansi, tata Félix Antoine Tshisekedi. Twadisi ya napeko ya kizunga ya Sud Kivu, kuizaka lomba na mfumu ya kizunga ya kukotisa bampaku ya malavu pe ya pitoloya, samu na kufuta ntete mafunda makumi zole na tatu ya balongisi ina kefutamaka ve na baina mekondwa numero matrikili.
Kaka na ina metala nsaungi ya bana nzongkanda vitu za bisa ndeba mpulusi pekisaka nganji ya bana nzongkanda na nsuka bubu ya ikuna na mpanza Goma na kizunga Nord Kivu. Bana nzongkanda ista na Goma da sukaka batu za bana ve kufoka muninga na bau kuna na kartye imbi na mpipa kilumba ya lumingu samu na kukuma kilumba ntete. Mwana nzongkanda yai vandaka sala loko la nsungi na divula mosi pigina. Sasa ya kudasuka na bau bonso metu ba mfumu na bau Salem Binagwa na ntila nsinga mama Sifa Magoro.
Changu ina beto donaka kwenda zabisa na mfumu ya mbanza Goma vandaka ti bazika muni ngana beto na lukumu nyonso samu ti muni ngana beto bazi ngaka yandi intu neti yina kena kuluta na bilumbu ya ina beni bafumu tubaka ti bakena kufiongoni na kansi beto beto zaba ataki mamosive beto ba etidia beto mebanda kumona uonga penza ata kopen kangu nyonso ya Goma mekondo ngemba samu ti kanati yina kena kuluta na beni mekuma awa na Goma na kieleka mambo mekuma ngolo beto melomba na bamfumu toma sunga ngemba na beto ina kaka nde beto zonaka kwenda lomba kansi polisi zonaka veti beto kuma na bamfumu beto vandaka bonga mantete na campus kasi polisi kuiza kampe beto bandaka kusolula na mbala mosi pulusu mosi kuzaka loza masasi ina kibi misaka matanga na meso yao nde kuzaka tia kinisa bantu vwana nde beto kukanga nzila na matadi
Talu ya tsao kwa fufu ya masangu miki tantete ve na mbanza Lubumbashi ataka na bamfumu kina kusala nyonso na kizunga tope na iti bubi yae na kusumba tsao kwa fufu ya masangu ya bakilo makumi zole na tanu ya mekuma ba franc kongole mafunda makumi iya. Tsangu kele ya jangandu na ino nange jangu mama koko.
Bilumu mingi nkangu wa Lubumbashi zaba deka venini kusala na kubwelama ya ntalu ya masangu na zandu ya kuna. Ntaku ya 25 kilo vwandaka tekama na 18,000 francs congolais pe 25,000 francs congolais bubu yae yamekuma kutekama 40,000 francs congolais kimvuka mosi tindamaka na bambuta ya kizunga samna ukonda baka mvutu na pasi yae ya masangu madia kizunga mvimba kezonaka mingi mingi mbanza Lubumbashi luyalu ya kizunga ya kutaka baka lukano kwenda sumba masangu na Afrika Austral kuna bagana kutekisa ntaku mosi ya 25 kilo na 25,000 francs. Yao yina kuzaka tindati na Lubumbashi na kati ya bakomine batikuza fuluka kuna. Kansi yake muampasi na kasumbaleza chika kotelaka masangu chaku mose ya 25 kilo yake na kutekama na 38,000 francs congolais. Diamba kuzaka nata bambuta ya kizunga na ukuza kukipesa na mamba kukuna masangu peba kuzaka kabula bikunusu na batu kele na baferme na bau bindekadeka kena kudia masangu kezo na mena mkangu kena kufingila bambuta ya kizunga kuza pesa bau biyimbu ya kufuila bindekadeka ina kanave bima nyoso kena na bilanga na bau ya kuza fwanda mboteve.
Kuna na kizunga Kasai Oriental ba mepekisa dileketele ya buloko ya nene ya Mbujimayi na tuka sabala ya yani saladi ya kave. Loko na mesonika yao mama estenda la fina betu kilana na inu anange ya mama Nana Plurish Mambo.
Kupemisa na kisalu ya Pascal Zahera Munganga, dileketele ya buloko ya Mbujimayi, kuisa kalanda mukanda samu na ina metadila mutindu ya kusadila kisalu na kulandila mukanda bame kuiza vundisa yandi, bake na fundila yandi kutelemina mfumu ya insi pe kuyiba madia ya bantu ya buloko. Yamesu kila vana ve, bake na funda yandi biaka na kutubila na kingolo baina kena buloko na mutindu ba mangaka kupona mosi ya baina fuandaka kandida ya kimfumu ya insi na banchodolo meka tuka luta. Kasi fumu ya buloko mekuiza manga mambu nyonso bake na fundila yandi. Ntete ba pesa yandi kitumbu, aner kuiza kasambisa yandi. Beno fona zaba eti, nantangu yai, kalaka ya buloko ndeke na sala na kifulu na yandi, ti andike kuiza vutukila kisalu.
Beto manisa na ntango wa kiadi kimvuka ya batu kisala kabike kona buwa la Kongo kena kiadi ya kufidisa mbuta Andre Lufu wa Mawidi mutu salaka mbunda ya ike ya mbaka batu na mwelo ya Zandu ya nena Kinshasa Fikine. Tendula ya Luzingu na Yandi mesala mbuta Jean-Marc Matoaki na yuna nange Blaise Ndongala Mayanda.
Mbuta Andre Lufu wa Mawidi butukaka na kilumbu ya 15 ya vula difunda mosi na kama uvwa na 13 na mbanza yanda na telituale ya mbanza ngungu na kizunga ya Kongo Central. Na nima ya malongi ya fioti yala ndakanaka malongi na anto ukanda Saint Luke na toala ya kukuma na mbanza kimfumu Kinshasa na vula difunda mosi na kama uvwa na 10 na uvwa kifulu ya bakaka diplome ya psikulturo. Mbuta Andre Lufu wa vandaka mosi ya baartiste ya ntete ya anto ukanda na zina Academy de Beaux na vula difunda mosi na kama uvwa na 10 ya vandaka kilandi ya ntwadisi kilandi laka ansenema professionnel na luyalu ya kizunga Kongo Central. Mbuta Lufu wa Mawidi songisaka mpi bisalu nandi na bola na betu Kongo bonso na baisi ya banzenza mpi ya baka kasika na exposition universelle ya mbanza Montreal na vula difunda mosi na kama uvwa na 10 Mbuta Andre Lufu wa mononaka na balantuka na ngonda ya 10 meluta na ntangu kivuka Kin Art Studio ya ntikaka edisi sio antete ya Kongo Biennale na mbanza kifumu Kinshasa.
Matuna benu nyoso me landa bitu.